подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси уводяць змены ў закон аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый, ён тычыцца дзейнасці рэлігійных супольнасцяў. Згодна з папраўкамі, цяпер ліквідаваць царкву або рэлігійную грамаду Беларусі стане значна прасцей. Што яшчэ зменіцца неўзабаве для беларускіх вернікаў, пра гэта мы сёння пагаворым у эфіры «Свабоды прэміум». А мая сённяшняя госця тэалягіня Наталля Васілевіч. Вітаю вас, Наталля.
Вітаю.
Наталя, гэты закон, мала таго, што ён мяняе рэгуляцыю ўвогуле рэлігійных арганізацый, ён нават мяняе само паняцце слова рэлігія ў законе беларускім. Цяпер гэта не проста рэлігія, гэта гістарычны тып светапогляду і форма грамадскай свядомасці, а таксама адпаведна ім паводзіны і спецыфічныя дзеянні, заснаваныя на веры ў звышнатуральнае і ў магчымасць узаемадзеяння з імі. Як на вашу думку, якая прычына, навошта гэта ўсё рабілася, каб змяніць?
У папярэдніх рэдакцыях закона ўсё ж такі прытрымліваліся больш такого савецкага падыходу да таго, што ёсць рэлігія, і зводзілі рэлігійную дзейнасць фактычна да культавай дзейнасці. Калі вы памятаеце, магчыма, нават свабода культаў называлася, альбо закон аб культах, гэта ось такая савецкая спецыфіка разумення рэлігіі, спроба загнаць рэлігію у межы выключна такого богаслужбовага нейкага, ну, богаслужбовай дзейнасці. Вось, і ў прынцыпе пашырэнне гэтага паняцця, яно мае ў сабе сэнс, але звычайна яно мае сэнс для таго, каб абараніць, гарантаваць правы людзям больш шырокія правы, які звязаны не толькі з тым, як яны моляцца, а і з тым, як яны па-іншаму практыкуюць сваю веру у грамадскім жыцці, у тым ліку, у сваім асабістым жыцці, у розных сферах жыцця. Таму у гэтым мае, ну, для гэтага мае сэнс вызначэнне нейкае новае. Але паколькі ў Беларусі гэта хутчэй больш рэгулявацца будзе дзейнасць, то, ну, для вернікаў гэта можа не вельмі выгадна, што новыя аспекты рэлігійнай дзейнасці былі ў гэты закон закладзены, таму што гэта значыць, што ў новых і новых праявах дзейнасці будуць абмежаванні.
Менавіта, і абмежаванні будуць нават для дзейнасці саміх рэлігійных арганізацый, якія не зарэгістраваны як юрыдычныя асобы. На вашу думку, ну, цяпер яны павінны мець таксама статут, любая грамада, которая рэгіструецца. Гэта што, азначае, што, напрыклад, калі людзі збіраюцца і гэта пэўнае цячэнне пратэстанцкае або некая канфесія, і яно не зарэгістравана афіцыйна ў Мін'юсі ці дзесьці яшчэ, то яны што, не змогуць сабірацца разам маліцца?
Ну, гэта ідэя прыйшла ў галаву беларускім чыноўнікам яшчэ ў 2002 годзе, дакладней, да таго, можа, ў 2000 годзе, калі пачаў распрацоўвацца новы на той момант закон аб свабодзе рэлігіі і рэлігійных арганізацыях, для таго, каб забараніць любую несанкцыянаваную дзейнасць, для таго, каб уся рэлігійная дзейнасць знаходзілася пад кантролем дзяржавы. І гэта зразумела, таму што ўжо тады беларускі рэжым, ён рухаўся ў накірунку ўсталявання аўтарытарных спосабаў кіравання беларускім грамадствам, безумоўна, рэлігія, ён нас заўсёды мае патэнцыял для аб'яднання людзей, для салідарнасці, для нейкага калектыўнага дзеяння, і таму было прынцыпова гэтую супольнасці як мага больш кантраляваць, ведаць пра іх і не дазваляць ніякім незарэгістраваным, а гэта значыць па-за увагай дзяржавы існуючых арганізацый дзейнічаць. Вось, таму гэтая норма была тады ўжо прыдумана, яна абсалютна не дэмакратычна, яна не адпавядае міжнародным стандартам.
Менавіта, прабачце, а ў свеце, як, напрыклад, у еўрапейскім звязі, вось вы здаецца ў Нямеччыне, так, як гэта выглядае ў большасці краін побач з Беларусю?
Ну, у прынцыпе, Беларусь нават і калі вы гэты праект закона пачытаеце, там гаворка ідзе пра міжнародныя дамовы, у якіх удзельнічае Беларусь, так, і вось гэтыя нормы міжнародныя, яны па ідэі павінны мець перавагу над нормамі ўнутранага заканадаўства. І адна з дамоваў гэта міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Гэтая дамова Беларусь дагэтуль з'яўляецца і ўдзельніцай, хаця пратакол факультатыўны яна скасавала і больш нельга звяртацца са скаргамі на парушэнні правоў чалавека. Аднак, тым не менш, Беларусь брала на сябе абавязак паважаць і гарантаваць сваім грамадзянам свабоду рэлігіі як у індывідуальным, так і ў калектыўным яе вымярэнні, як у ва ўнутраным, так званы форум інтэрнум, так і ў знешніх праявах, форум экстэрнум. І, безумоўна, ёсць таксама Беларусь з'яўляецца краінай удзельніцай АБСЄ. У БСЄ ёсць падыходы пэўна распрацаваныя да рэгулявання дзейнасці рэлігійных арганізацый, і усе эксперты па правах чалавека яны сыходзяцца ў тым, што юрыдычная асоба гэта права арганізацыі, а не яе абавязак. То есть яна не можа ставіцца як абавязак. Калі арганізацыя атрымлівае вось гэты статус юрыдычнай асобы, як рэлігійная арганізацыя альбо там іншай формы, то ў яе з'яўляюцца дадатковыя прывілеі, у яе дзейнасці пашыраецца спектр правоў, але тым не менш базавыя правы на свабоду рэлігіі, на тое, каб разам збірацца, маліцца, ажыццяўляць нейкія рытуалы, ён працягвае дзейнічаць незалежна ад таго, група людзей гэта зарэгістраваная як рэлігійная арганізацыя ці не. Я магу сказаць, што гэтым летам было два выпадкі, калі нават за, я не ведаю, можа гэта быў купальскі фэст, там на рацэ, это, па-моему, у Магілёўскай вобласці адзін кейс быў, там людзей проста затрымлівалі за тое, што яны разам у некім фэсце удзельнічалі, і там гэта быў некі такі больш паганскія рытуалы ажыццяўлялі, і іх прыцягнулі да адказнасці, да адміністрацыйнай адказнасці за несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы.
Там папраўкі, дарэчы, гэтыя новыя забараняюць займацца палітычнай дзейнасцю, удзельніцаць палітычных партыяў або аказваць ім фінансавую дапамогу, іншую падтрымку, а што раней было інакш, можна было займацца святарам або прадстаўнікам гэтай грамады палітыкай?
Не, ну, безумоўна, такіх, гэта рэгуляванне, яны і раней былі, ну, як бы, па факце, заўсёды беларускі рэжым спрабаваў, як мага далей адсунуць вернікаў ад палітыкі, святароў, цэркві ад палітыкаў. Вы памятаеце, што нават у 2020 годзе Лукашэнка, выступаючы ў горадні 22 жніўня, ён сказаў, што цэркві і касцёлы не для палітыкі, і так от заявіў такую праграму, прамову сказаў і пачаў новы ціск на рэлігійныя арганізацыі ў Беларусі, на рэлігійных лідараў для таго, каб прымусіць іх замоўкнуць і не выступаць супраць гвалту, супраць беззаконня, супраць ось тых негатыўных праяваў аўтарытарнага рэжыму, які былі і цяпер працягваюць яшчэ горш з'яўляцца ў беларускім грамадстве, у беларускай прасторы.
А ці напалохае гэта, на вашу думку, свята-елісаветінскі манастыр пад Менскам, каторы вось і заўважаны ва ўхваленні расійскай ваеннай агрэсіі ва Ўкраіне, і прадстаўнікі гэтага манастыра таксама збіралі грошы расійскім вайскоўцам. Это ж таксама можна лічыць як палітыку.
Так, ну вы бачыце, цяпер патрыарх Кірыл таксама выступіў, ён заўсёды выступаў пра тое, што святар не можа ўдзельнічаць у палітыцы, але пры гэтым сказаў, што не, калі справа ідзе пра нашу дзяржаву, пра захаванне нашай дзяржавы, мы не можам устрымлівацца ад палітыкі, мы павінны ў ёй ўдзельнічаць, і нельга проста сідзець недзе ў келлі манаскай і казаць, што я нічога да палітыкі не маю. Краіна ў небяспецы, наша радзіма ў небяспецы, мы павінны ўсе паўстаць і наадварот гэтай палітыцы ўдзельнічаць. Ёсць як бы палітыка і палітыка, да, як бы тая палітыка, у якой Лукашэнка хацеў бы, каб цэрквы ўдзельнічалі, гэта ягоная палітыка, ён дзяржаўная палітыка, прапаганда, то ён толькі з наадварот і цэрква яшчэ абавяжуць удзельнічаць у гэтай палітыцы. А вось усё, што знаходзіцца па-за межамі вось гэтага абшара таго, што начальства загадала, альбо таго, што начальства хоча цябе пачуць, то безумоўна ўсё гэта будзе пераследавацца. Ну, зрэшты, я не думаю, што сітуацыя значна пагоршыцца, таму што яна цяпер ужо такая дрэнная, і людзей нават без усялякіх вот гэтых законодавчых абмежаванняў, ну, любога бацюшку можна ксяндза схапіць, праверыць телефон і знайсці там некі экстремізм, там лагатып Радыё Свабоды, падпіску на якога-небудзь блогера, прызнанага экстремістам, гэта будзе дастаткова для того, каб чалавека кінуць за краты. Ну, а калі нават падпіску ніякую не знойдуць, вы ж ведаеце, што чалавека можна за краты кінуць за тое, што ён нібыта там супраціўляўся супрацоўнікам міліцыі, любы склад злачынства, правапарушэнні яму прыпішуць без праблем, не гледзячы на такія рэгуляванні. То бок кожны зараз экстрэміст, і мы бачым, што і гэты закон, праект закона, ён таксама вялікую ўвагу надае вось гэтаму паняццю экстрэмізма, да, то бок экстрэмізм, з якім змагаецца. Гэта як любая апазіцыйная дзейнасць, любая дзейнасць, якая выходзіць па-за межы падтрымкі лаяльнасці да ўладаў. Магутны Божа спяваць, гэта экстрэмізм. Іконы ў гарадзенскім кафедральным саборы, гэта экстрэмізм. Усё там, дзе пакутнікаў, там варажнечча сацыяльная супраць супрацоўнікаў сілавых структур. Якбы цяпер проста гэта магчыма можна будзе рабіць больш эфектыўна, альбо ўвогуле рабіць гэта на этапе да таго, каб гэта ўвогуле неяк узнікала. То бок вось гэта перарэгістрацыя рэлігійных арганізацый, якую пацягне за сабой прыняцце новага закону, гэта будзе такі прасеў існуючых рэлігійных арганізацый, рэлігійных лідараў, рэлігійных актывістаў, таму што каб перарэгістраваць арганізацыю, трэба прадастаўляць спісы. А спісы гэта тое, што зараз рэпрэсіўнаму рэжыму найбольш патрэбна. Спісы тых, хто падпісаўся за Бабарыку, любыя там вось гэтыя петыцыі, якія падпісвалі ў 20 тым годзе ці пасля пачатку вайны, то бок любы спіс цяпер гэта нагода для таго, каб людзей праверыць, праверыць іх на тэлефоны, праверыць іх па фотаздымках, па базе КІПОД і гэтак далей. Вось, проста цяпер гэта менавіта, ну, для таго, каб проста эфектыўна зачысціць яшчэ новую сферу жыцця грамадства, гэта законы прыдуманы і
гэта шмат гаворыць пра панапрафобіі, бо, напрыклад, так сама забараняецца розная сімволіка падчас служэнняў і пытанне пра матывацыю. І, па-першае, якая там сімволіка ў прынцыпе магла знаходзіцца падчас, напрыклад, я не ведаю, ну, служэння ў праваслаўнай ці каталіцкай царкве, ці нават пратэстанцкай, якая не адносіцца да гэтага.
Ну, чаму могуць быць? Ну, скауты, напрыклад, розныя. Памятаеце, гэтым летам таксама быў напад прапагандыстаў на скаутскі летнік каталіцкі з нагоды таго, што там некая сімволіка не такая была. Вось, а сімволіка гэта паняцце, скажам так, не вельмі вызначанае, гэта шырокае паняцце. Пад гэта можна падвесці ўсё, што заўгодна. Ну, бачыце, як у нас нават Дзеда Мароза у бел-чырвона-берлых колерах там людзей на суткі кідалі на Новы год, да? Там гномікаў нейкіх у гэтых колерах, то, безумоўна, сімволікай можа быць палічана ўсё, што заўгодна.
І, дарэчы, калі я не памыляюся, вы ўзгадалі пра каталіцкі скаут, гэта сімволіцца там дзясяткі гадоў, і, здаецца, нават больш, чым белчу на белому сцягу. Таксама прасцей стане ліквідаваць царкву ў Беларусі цяпер без папярэджання, проста ўлады накіроўваюць запыт у суд, раней трэба было два папярэджання. Ці ўвогуле часта здараецца, што ў Беларусі ліквідуюць царквы?
Ну, в принципе, ранее такие, это были постановления, ну, когда церковь переставала уже деятельничать, и когда там для оптимизации некой и шла оговорка про это. Але теперь, мне кажется, в первую чергу тут оговорка идет про ликвидацию вот этих великих организаций, да, республиканского и местного узровню религийного объединения. Это, на самом деле, просто для кожної релігійної організації створює ось таку систему погрози, постоянні ризики, яка висить. Любое діяння може привести до ліквідації. І кожен відказний за кожного. Ти можеш нічого не робити, але коли щось зробить, там твій підначальник, чи наоборот твій начальник, то потерпять усі верники. Вони в один момент стануть поза законом. Святари так само згубять, там, святарині, які служителі не згубять, ну, так само свою працю, там майомость буде конфіскована, якою укладені великі гроші. Так, ну, то бок, це може привести, ну, до таких вельми серйозних наступстваў, і тому кожен буде просто старатися нічого не робити, для того, каб ось його не зауважили, не досидіти під плінтусом і нікуди не вилазити. Да? То бок, це просто погрозно роза для любой религийной организации, ось, как нагнетать страх, нагнетать, забивать всякую инициативу, и просто вот это поле деятельности вельми сгужается, то бок ничего нема уже из-за того, что политический кризис у нас, политизация вельми моцная, любого деяния, любого символа, во всем бачить экстремизм, во всем бачить политику, терроризм навод, и і тому любые такого кшталту дії, ну, їх треба буде позбігати. І треба буде не цвіти. Оце головний принцип діяльності у той момент, ну, наступний момент, ну, і тепер уже усилля просто під гэта нема закону, гэта не отсвечувати. Якби ніяк не проявляться, ніде не показуватися. Може, тоді тебе не зауважить, і ти ніяк переживеш гэтої темної часи і дотягнеш от до ніякого нового, нової Білорусі, ну, там, ці не ведуть, ці ніякі лібералізації хоча б.
Наталя, але це все-таки у ідеальному ніким варіанті це гэта неправильні зміни. У тим сенсі, що Богу Богова, кесару кесарова, ну, любий представник влади може сказати, ви релігійна супольність, моліться Богу, зустракайтеся, але ось всі речі, які ми прописали, вони вже не дотичаться гэтага, тому гэта робити заборонено.
Не, ну, сапраўды, мы можам сказаць, што ў розных краінах ёсць розныя сістэмы таго, якое месца рэлігія займае ў публічнай сферы. І ёсць краіны кшталту Францыі, дзе акрамя Эльзаса, таму што Эльзас, ён знаходзіўся там у складзе Германіі, быў канкардат падпісаны, які гарантаваў пэўныя правы для рэлігійных супольнасцяў. Амаль ва ўсёй Францыі рэлігія з публічнай сферы фактычна выкінутая. Нема богословських навчальних установ офіційно признаних, нема богословських факультетів в університетах, нема релігії у школі. Це навіть ношення різних предметів, якби хусток мусульманських, заборонено просто. Ось, а є такі країни, як Германія, де церкви ефективно ажиттявляють діяльність внутрі громадянської супольності. Церкви з являються католицькою і протестантською церквою, вони з'являються працедавцями другими після держави. Це коли мільйона чоловік працює на зарплаті тільки в цих церквах. І там є і шпиталі, і школи, і богословські факультети, і гарантовано конституцією викладання релігії і так далі. То бок, ну, масові мероприємства, вони завжди розглядають багато політичні питання. То бок, церкви розглядаються як суб'єкти вось гэтага працэсу грамадскага, які нельга выкінуць з гэтага працэсу. Вось альбо Польшу мы возьмем, так, каталіцкі касцёл у Польшы мае вельмі вялікую вагу і ў тым ліку палітычную, і цяжка сказаць, добра гэта ці дрэнна, гэта нармальна. Гэта частка грамадства, гэта людзі, якія жывуць у гэтым грамадстве, і таму яны маюць права як адзінаасобна, так і калектыўна якбы прасоўваць нейкія свае ідэі, нейкія свае прынцыпы у грамадскую сферу. Вось, я думаю, што любыя рэлігійныя арганізацыі, яны маюць права на тое, каб прынамсі спрабаваць уплываць на працэсы, якія адбываюцца ў грамадстве, таму што яны таксама з'яўляюцца часткай грамадства, не залежаць ад таго, што адбываецца ў грамадстве, і яны матывуюць вельмі вялікую колькасць людзей, і таму абмежаванне нейкага палітычнага ўдзелу рэлігійных арганізацый, гэта, на мой погляд, парушэнне іх правоў.
Наталья, и апошнее пытанне, а што, на вашу думку, з'яўляецца такім самым небяспечным новаўвядзеннем, вот тым, на якое вы звернулі асаблівую ўвагу?
Вельмі цяжка сказаць. Ведаеце, калі у арганізме пайшоў сепсіс, так ужо вось беззаконне оно дасягнула такой сам факт, скажам так, што цяпер улады наогул робяць, што жадаюць. У іх няма ніякіх абмежаванняў ні маральнага кшталту, ні палітычнага кшталту, ні прававога кшталту, што вось гэта інагда не да закону, гэта асноўны прынцып неправавой дзяржавы у Беларусі. Гэта і ёсць галоўная небяспека. То бок нават не гэтыя нормы, якія цяпер уводзяцца, таму што нормай стала вось гэтыя пакаянныя відэа, прыходы губазіка ў 7 гадзін раніцы да людзей, ператрусы і пастаянныя жыццё ў страху, альбо вот, некае, скажам так, такое вар'яцкае стан грамадства, у якім любога чалавека могуць у любы момант затрымаць, гэта проста мне здаецца, што тут ужо не важна. Разумееце, вот савецкая канстытуцыя, да, ў 30-е нават гады гарантавала таксама нейкія правы чалавека. І самі па сабе нормы, яны мала што значаць, але тут мы таксама бачым накірунак, які выбірае для сябе рэжым. Рэжым якбы папярэджвае спадарства. Вось я вас папярэдзіў. Так, калі вы паспрабуеце выступаць і неяк актыўнічаць, то вы будзеце мець справу з так званымі праваахоўнымі органамі, з карнымі органамі. Таму лепей, хто не схаваўся, я не вінаваты. Так? Ну і цяпер все пастройцеся ў радочак на перарэгістрацыю, і мы цяпер праверым кожнага з вас, чым вы займаліся ў 2020 годзе і далей.
Дзякую вялікі, Наталі. Я нагадаю, што сёння мой госці была тэалегіня Наталія Васілевіч, а для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свобода». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Калі чарговы раз заходзіць гаворка пра адмысловы беларускі шлях, не такі, як у іншых нацыяў, а таму больш або менш паспяховы, я прапаную суразмоўцам разам заспяваць народную песню. Пры чым тут што, кажуць яны, мы гаворым пра сур'ёзныя рэчы, ды не ўмеем мы ноты браць, і што пра нас падумаюць навокал? Словам, прычынаў адмовіцца так шмат, што настаяць дастаткова лёгка, і калі нарэшце галасы выстройваюцца ў супольны спеў, усім раптоўна становіцца зразумела, што ніякага адмысловага шляху няма. Што мы такія самыя, як усе, што мы нацыя, і наш патэнцыял, як нацыі, не абмежаваны. Калі мы разам спяваем народную песню, адшалушваюцца ўсе яшчэ царскія і савецкія стэрэатыпы, усе аргументы бягучай палітыкі пра беларускую несамастойнасць або штучнасць або няздатнасць. Не верыце? Паспрабуйце. 30 гадоў таму з супольнага спеву паўстала беларуская майстроўня. Эўфарыя пяяння была настолькі магутная, што хацелася залучыць да яе чым больш народу. Тады майстроўня ладзіла масавыя святы, і чым больш народу далучалася, тым больш выразным становіўся падзел паміж праўдай нацыянальнага абуджэння і хлуснёй прапаганды і надуманых стэрэатыпаў. На тых майстроўскіх святах, якія калі-нікалі нагадвалі казку пра брэменскіх музыкаў, імпазантны Пётр Садоўскі вольна ці міжвольна станавіўся каралём фэсту. У яго і песня была свая пра куру-шчабятуру, сольны нумар, да якога далучаліся ўсе прысутныя. Разам са спадаром Садоўскім у тых святах брала ўдзел ягоная дачка Аліна, якая быццам у поўнай адпаведнасці з брэменскім сюжэтам упарцілася бацькавым вердыктам і паказвала натуру цалкам незалежную і самастойную. Выглядае, што як і ў кожнай казцы, у гэтай была толькі доля казкі.
Мне все казали, ну, конечно, тебе добро, у тебе батька. Это было крыўдно. Я шла разом с майстроўняй повсюль не тому, что у меня батька, а тому, что я трохи іншая. Я думала не так, как все в моей группе. Я думаю, что батька тут ни при чем, хотя, конечно, и при чем. Одной еще в школе нам задали задание написать сочинение «Мой любимый наставник». Как вы думаете, про кого я написала? Ну, про батьку. Я так и написала, что мой лепший наставник уже тих, это мой батька. Але, каб я была просто да яго прыдаткам, я б не мяняла сваё жыццё. Я б шла за ім пасля дух, а я не шла. Мне заўсёды хацелася чагосьці свайго.
Калі я кажу, што Пётр Садоўскі быў майстроўцам, я адчуваю, што раблю вялікі аванс майстроўні, бо ён напраўду быў каралём, які рабіў свята. Трэба мець на ўвазе, што спадар Садоўскі пры гэтым чытаў нам і зусім афіцыйныя лекцыі на журфаку і неафіцыйныя ў майстроўні. Ён чытаў культуру мовы дыктарам радыё і тэлебачання, артыстам Купалаўскага тэатру, а таксама ўсёй нацыі ў сваіх захапляльных артыкулах дзе-небудзь у часопісе «Полымя». Ён заўсёды быў мэтрам. Але сёння гаворка не пра караля, а пра наравістую прынцэсу, пра Аліну, якую мы называлі то Алай, то Аленай, але ні першае, ні другое не было праўдай.
У пашпарце я Алла. Калі я нарадзілася, мае бацькі не ведалі, як мяне назваць, Лена або Алла. Ім сказалі, што ёсць імя сярэдняе такое, Аліна. Але яго тады не знайшлі ў слоўніку імёнаў народаў СССР. І сказалі, выбірайце або Алла, або Лена. Бацька быў мацнейшы і напісаў Алла, вось і ўсё. А прыйшла ў майстроўню, усе сказалі, што гэта імя расійскае. Сталі падбіраць некі больш міжбеларускі адпаведні. Хто казаў Алена, хто казаў Аліна. Но мне больш падабаецца Аліна, бо ўсё ж такі Алена гэта Лена. Але не Лена. Я сябе Ленай не адчуваю.
Цяперашняе прозвішча Аліны Барысевіч. Яна маці, гадуе двухметровых сыноў.
Не, я не Садос. Я так, як мае дзеці. Я лічу, што жанчына павінна насіць прозвішча сваіх дзяцей. Мужоў можа быць і шмат, правільна? Але маці павінна быць так, як яе дзеці. Про майстроўню мне расказаў бацька, што вот ёсць такія хлопцы-дзеўкі. Але ідэя, шчыра скажу, мяне мала цікавіла. Мне хацелася музыкі і спеваў, бо я вельмі музычны чалавек, я жыццё спрымаю праз гукі. Праз вуха. Я спачатку чую, потым бачу, потым адчуваю. А прывяла канкрэтна мяне туды Віялета. Бацька мяне пазнаёміў з Вінцуком і з Віялетай. І спачатку я прычапілася да Віялеты.
У падмурку нацыянальнага яднання або нацыяналізму ніколі не ляжыць палітыка. Палітыка, наадварот, падзяляе нацыю. У падмурку яднання ляжыць песня. І тое, што публічны беларускі рух пачаўся з песні, было самым галоўным доказам ягонай правамернасці. На пачатку 1980-х мала хто верыў у існаванне паўнавартаснага беларускага нацыяналізму, а тым больш у незалежнасць Беларусі як асобнай краіны. Казалі, гэта прыбалты нацыяналісты, уяўляеце, яны хочуць выйсці са складу СССР. Падставы для такіх думак давала тое, што прыбалты гавораць па-свойму, спяваюць свае песні, дэманструюць адданасць сваёй культуры, а зусім не факты гісторыі, якіх ніхто не ведаў, зусім не права нацыю на самавызначэнне, у якое ніхто не верыў, зусім не спантанныя палітычныя пратэсты, што зрэдчас здараліся дзе-небудзь у Коўне або Рызе. Тое самае і ў дачыненні да майстроўні. У той рэчаіснасці любы майстровец не раз задумляўся пра марнасць беларускага палітычнага абуджэння, якое ну ніяк не спалучалася з тагачасным грамадскім кліматам. Але ў тым і рэч, што перадусім майстроўня была абуджэннем прыродным, і песня аказвалася наймацнейшым аргументам супраць усіх сумневаў. Дачыненне культуры і палітыкі ў той сітуацыі дасягала сваёй найвышэйшай гармоніі, калі палітыка ўяўляе сабой толькі частку культуры, а не наадварот. Прагматыка розных перакананняў гублялася ў агульным целе беларускай цывілізацыі, якая прачыналася разам з нашымі святамі ды спевамі.
Югур'я, устань рана, Югур'я, устань рана.
Афіцыйная прапаганда ўсяляк падтрымвала гэты вобраз нацыяналістычнай прыбалтыкі і бязвобразнай, тады казалі інтэрнацыянальнай, Беларусі. Але варта было нам заспяваць, як зараз прыходзіла разуменне, што мы ў сваім абуджэнні нічым не адрозніваемся ад прыбалтаў, мы таксама ўмеем любіць сваё, а значыць, нічым не меншае за іх нацыяналісты. Наступныя 30 гадоў толькі пацвердзілі слушнасць гэтага разумення. Як толькі спыняўся спеў і ў падмурак беларускага нацыяналізму замест песні клалася палітыка, так зараз жа гэты нацыяналізм марнеў ды распадаўся на часткі пад шквальным агнём русіфікацыі, пралетарскіх стэрэатыпаў і уласных рэвізіяністаў. Тыпалогія такіх заняпадаў аднолькавая ва ўсе часы. Аддайце песню нашу нам, на што схавалі, расхапалі. Менавіта ў прыярытэце песні быў поспех майстроўні і яе цуд нараджэння. І не толькі майстроўні. Прыгаданыя мною радкі Купалы з паэмы «На куццю» шмат дзесяцігоддзяў былі пад палітычнай забаронай і выйшлі да шырокай публікі толькі ў 1982-м. На стагоддзе паэта ў кніжцы «Выйдзі з сэрцам, як з паходняй». Укладальнікам зборніка быў Алесь Разанаў. Між іншым, наклад таго выдання 12 тысяч асобнікаў. Так падрабязна кажу пра гэта, каб зноў вярнуцца да думкі пра феномен пачатку 1980-х. Уявіць сабе такое разанаўскае выданне Купалы такім накладам і настолькі чаканае публікай ні да таго, ні пасля немагчыма. Тады, на пачатку 80-х, адбылося яшчэ некалькі знакавых супадзенняў, у якіх песня трапляла ў самы цэнтр грамадскай увагі. Віцебскі тэатр паказаў у Менску прэм'еру спектакля «Клеменс». П'есу з літоўскай мовы пераклаў зноў жа Алесь Разанаў. «Клеменс» збіраў аншлягі і распавядаў пра тое, як жыхарам вёскі абяцаюць усе матэрыяльныя даброты ўзамен за тое, што яны перастануць спяваць.
Я спявала, з цягам часу пачала вучыць астатніх спяваць, і праз нейкі год я ўжо, напэўна, песень ведала столькі ж, як Віолетта. Мы неяк з Віолеттай спрабавалі падлічыць, колькі мы ведаем песень, у яе лічба атрымалася там за 300, у мяне за 200. Але я магла любую з іх праспяваць, прычым так неблага.
– Малую Алину Садоўскую, на некалькі гадоў малодшую за іншых майстроўцаў, цікавіла толькі песня. Ніякай палітыкі. Але ў грамадстве, дзе палітыка дамінуе над культурай, любоў да спявання таксама становіцца палітыкай.
Я мелася пайсці да майстроўні, бо я пазнаёмілася ў нас у гасцях з Вінцуком і Сергеем Сокалом. І мне дуже туды захацелася. Але бацька сказала, не хадзі, бо ты можаш не паступіць. Цябе заваляць на экзаменах, калі даведаюцца, што ты звязалася з вячоркам, табе зрэжуць адзнакі, ты не паступіш. Я не скажу, што я спужалася, але я проста не хацела супраць бацькі ісці. Пэўны ціск я адчувала, калі вучылася на філфаку, што вот я хожу ў майстроўню, на мяне касавурыліся. І пару разоў я праз гэта пацярпела, скажу шчыра. На першым курсе, калі я пачала хадзіць у майстроўню, нас навучылі там спяваць калядныя песні. І мы з аднакурснікамі вырашылі самі па сабе без майстроўні нашым патокам адсвяткаваць каляды. Мы сабраліся ў скверыку каля беларускага тэатра, але на супрацьлеглай вуліцы вырасла магутная постаць дацэнта Рагойшы, які тады, па-моему, кіраваў партыйнай работай. І нашай камсамольскай багіні Таццяны, па-моему, Сотчынка такое было прозвішча. Яны рушылі да нас рашуча і сказалі, што няма чаго захапляцца нейкімі там калядамі, а трэба ісці садзіцца за падручнікі, бо хутка сесія. Гэта быў намёк на тое, што калі вы не разыдзецеся, то вы гэту сесію не здасце. Безумоўна, мы разышліся. Не буду хлусіць, не пагражалі, все было далікатна. Тая ж Таццяна Сотчынка, і той жа Рагойша, і той жа Воўк все рабілі далікатна і інтэлігентна. Яны проста выконвалі даручэнні. Так на філфаку баяліся беларускай мовы. На філфаку было ганебна гаварыць па-беларуску. На беларускім філфаку.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму гаворыць Аліна Барысевіч.
Другі раз Ларыса Сімаковіч праводзіла з намі рэпетыцыі. А яна мяне разам з Наталлі Лазоўскай запрасіла паспяваць у хоры сляпых, якім яна тады кіравала. А хор якраз меўся ехаць на гастролі ў Вільню. І яна папрасіла нас з Наталлі таксама паехаць, бо ў нас добрыя галасы. У Наталлі сапрана, у мяне альт, яна сказала, што мне такія галасы абсалютна не лішнія. Не памятаю, можа, я з кімсьці на факультэце і падзялілася гэтым. Гэта вельмі хутка дайшло да кіраўніцтва. Мяне выклікалі ажно да дэкана, да Алексея Арсеньевича Ваўка, царства яму нябеснае. Дзе мяне дапытвалі, ці разумееце вы, з кім вы сябруеце? Ці разумееце вы, што гэты чалавек небяспечны сацыяльна? Што ён паўсюль гаворыць толькі па-беларуску? Ці не насцярожвае гэта вас? Мелася на вазе Ларыса, канешне. А ці ведаеце вы, што яна як кампазітарка не ўляе сабе каштоўнасць? На што я адказала, ведаеце, я сама вырашаю. З кім і як мне праводзіць свой асабісты час, я еду туды на выхадныя, я не збіраюся прапускаць заняткі. Я была цвёрдая штучка. Але мне здаецца, гэта яшчэ парода такая, што мяне б'юць, а я ўстаю і іду далей. У мяне і па маці лініі такія все жанчыны, і бабуля такая была, і цётка мая такая, і бацька ў мяне такі. Паехалі ў Вільню, безумоўна. Мы паехалі ў Вільню. Я не пабаялася там, што мяне выключаць. Прынамсі, нейкіх прэтэнзій да маёй вучобы не было. Я не прапускала заняткі, я нармальна здавала залікі. Выкладчыкі страшэнна майстроўню не любілі. Страшэнна. Сярод студэнтаў стараліся выхаваць страх да яе, ненавіць, што гэта, маўляў, нейкія нацыяналюгі, гэта фашысты. Адна дзяўчынка ў перапынку да мяне падышла, кажа: «А ты знаеш?» Шэптам, што ў нас тут на факультэце ёсць нацыяналісты. Аказваецца, гэта пра мяне казалі, пра майстроўню, бо я ж тады туды хадзіла. Гэта было беларускае аддзяленне. Хаця са 102 чалавек, якія там вучыліся, па-беларуску гаварыла я, Наталля Лазоўская, Марына Лычкоўская, Лена Клімовіч. Всё, гэта быў весь беларускі асяродак.
Ужо стаўшы прафесійным філёлягам, Аліна вырашае крута змяніць свой лёс.
Як з 5 год я калупалася са сваімі шкляначкамі, бутэлечкамі, флакончыкамі. Я гуляла ў аптэку, я гуляла ў доктарку. Я да гэтага вярнулася. Филология была просто неким этапом. Я чувствовала, что это ненадолго, але я думала, что женщине не пошкодится. Эдукация, связанная с литературой, с историей, с мовой, это завсёды спотребится при выховании детей. Так и вышло по выннику. Наставницей я не стала. Хотя, по-моему, я была неблагой наставницей. Я выкладала мову и литературу. И в университете я так само выкладала мову некоторый час. Вот батька меня загнал в филологию, а мне цікава медицина. Я все кинула, дети пошли в школу, я пошла в колледж. Вот батька меня пхал на немецкую мову все життя, а я выучила итальянскую. Хотя по-немецкую так само разговариваю с задовольнением. Моя любимая мова – немецкая и итальянская. Бо они выразные. Ангельскую я учу все життя, але душа не лежит, разумеешь? Вот не лежит. Я, когда отчиняю рот, говорю по-ангельски, я себя чуваю полной идиоткой. Гуки не кладутся. Нема той музыки, якую я чую в итальянской. Вот, коли поравновать итальянскую мову с музыкой, с жанром, с музычным, для меня нех это, ну, я не ведаю, напевно, шиковная опера, узнёслая. Немецкая мова – это марш. Хай себе пригожий, але марш. Ангельскую я не ведаю, с чем поравна, с мылом у році хіба. Она для меня не гучит. Коли я почала ходить в майстроні, мені це було вельми цікаво. Я і потім поступила в завочну аспірантуру по фольклору, навіть ніяку дисертацію накремзала. Але у мене народилося друге дитя, і я не захотіла вже її обороняти, я вирішила, що це не моє. Але я не шкодую, що я потім повернулася до медицини. Я була не я. Я була як апендикс, розумієте, до свого татусі. А мені хотілося бути самою собою. А я ще, напевно, грала роль того, що батько любив покомандувати. И он меня примушал, вот курсовую пиши не так, а так. Вот это роби не так, а так. Выкладай вот так. А я хотела не так. И я сошла туда, где мне никто не заминает. И никто не корректует. Ты вот тут он ничего не разумеет. Дяковать Богу. Я себя чувствую царицей. Я теплая медсестра из Минска. Якая живе на 5 доляров в день, але чувствую себя счастливой. Я нічого не боюся. Я можу пойти в любую темру, у чужом городі, у ночь. Мені не страшно. Я не боюся мертвих, я не боюся могилок. Мені все одно. Я працювала в реанімації амаль 4 роки. Я шмат людей винесла на руках. У мене на руках помирали люди, старі, молоді. Клініка – це така школа життя. Коли раніцею тебе кличуть на наркоз, і ти приймаєш дитя на кесаревому сяченні. Береш в руки, бо акушерка вже падає після ночної зміни. А потім ти гетими руками закриваєш в очі хлопцю, якому саданули по голові, коли він йшов на роботу. І він прожив після цього 8 годин, і ми нічого не змогли зробити. На життя вже трошки інакше глядиш. Білорусщина тільки від батьки. Майстроні просто його окрилила. Його просто грило тоє, що молодіше покоління робить таку пригожу справу. Його це вельми грило. Його це окриляло. Ну, може бути, як і всіх у той час, бо час був такий, час з диму. Тоді хотілося жити більше для Білорусі. Зараз просто хочеться жити. А тоді хотілося чомусь і для Білорусі. Зараз я так не відчуваю себе білоруською, як раніше. Не тому, що я змінила професію, ні. І це не, я докладно ведаю, що це не космополітизм. Батька мой вельми гостинный. И он любит трохи выпить, поспевать, поговорить. Причем так экспромтом у него отримливается довольно пригоже, незанудно. За что я его люблю, и многие его любят. Ну и, напевно, просто, коли хочется створить добрый настрой, запрошаешь до себя добрых людей. Кто у меня только не был. На одной, чья памяту я запросила до себя в гости, это вот я зараз узгадываю, это зараз бы для меня это было шаленство. Я запросила группу Мроя поспевать у школе для моих вучнев, а потом я притягла их сюда до хаты после концерта в гости, и еще и несколько вучнев с собой. И Мроя еще поспевала у хати.
У 1983 году 18-е угодки Алины Садовской отзначала вся майстровня. Причем отбывалось это уже не на филфаку, а под новым дахом, у палацы профсоюзов.
И, до речи, гэты дах нам презентовал мой сусед Иван Константинович Берцук, який был там наместником директора по культурной работе. Так он поместил майстровню официально у палацы профсоюзов. Конечно, его это мой батька спровоковал, але тем не менее, треба Константиновичу отдать належное, и он молодчина. Это был вельми добрый крок. Майстроўня есть вяхою для всех. Бо это было нечто такое теплое, для меня особливо, бо там я сустрела свое первое кохание, Сергея Шупу. Хай оно было недолгое, но на то же оно и первое кохание, правда. 18 год мне было в 83-м годе, 7 червеня. Это был, напевно, один из моих лепших днев народжения. Як святкавалі мои 18 год, памятаю. Я якраз тады закахалася ў Шупу. Я памятаю, што мне надаравалі кучу всякіх кветак, і частка з іх была півоні, такія барвовыя, ружовыя, а я іх вельмі люблю, асабліва калі яны ще такі нераспушчаныя. І Сергей Мурашка, памятаю, паднёс мне адзін з гэтых букетаў і сказаў: «Ведаеш, дарагая, ты мне нагадываеш вось гэту нераспусціўшуюся кветачку». Я это добра памятаю. І з гэтага вялікага веніка я адну кветку падаравала Шупу. І памятаю, што пасля гэтага свята ён прыйшоў дадому, і маці яго запыталася. Ён мне ўжо распавядаў потым, што ў цябе за кветка такая. А ён кажа, што вот сёння Аліну Садоўскую віншавалі з 18-годдзем, і яна мне падаравала кветку. А маці ў адказ пытае, за што яна ўсім даравала майстроўцам кветкі? Ён кажа, не толькі мне. Ну, яна кажа, ну віншую, ты што, прыплыў? І ён сазнаўся, што прыплыў. Яны мяне дзялілі з ягоным лепшым сябрам Сергеем Мурашка. І Мурашка быў вельмі мудры. І ён сказаў: «Шупа, давай не будзем сварыцца, давай паглядзім, каго яна сама выбере». І я выбрала Шупу.
Я спытаўся ў Аліны, як, на яе думку, ці не перабольшаны патас у нашых гаворках пра майстроўню, пра што напісаў нехта з каментатараў гэтых перадач.
Абсалютна апраўданы. Я лічу, што ён заніжаны, бо ў той час гэта быў подзвіг. Выйсці на вуліцу разам з майстроўняй, пайсці нешта святкаваць, калі ўсе твае аднакурснікі сядзяць дома па хатах, гэта я лічу, што гэта быў подзвіг. Гэта быў цуд. Гэта роль асобы ў гісторыі. Каб не Вінцук, я не ведаю, каб не Герменчук, Сокалаў, Віялета, Яфіменка. Гэта асобы, якія ўсё гэта стварылі. А мы ўжо проста цягнуліся за імі хвастамі. Причем я не скажу, что они завсёды были лидерами. Лидер был один, вечерка. И они были просто особыми. Причем они все были разные и настолько добро уплетались в это. Мне подобалось, что майстровня объединовала разные поколения. Мы все были ровные. Нас у всех одно объединовало.
Это была вострая брама. Пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Аліна Барысевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень – кузвушніца, это завушніца, або ў канцы асновы боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта харошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль і хімічны тэрмін галягены адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін ад случчыны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да астрогу латво знойдзеш дарогу, а да астрогу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас – Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «варанок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слово «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, правда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот» – плач, а па-літоўску – сварка. І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў – «хевра» – у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень. Хавырка – схованка. З паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкінава і Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.